Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ամանորյա ուղերձում խոստանում է, ընտրությունները այլևս իշխանությունը պահելու համար չեն ծառայելու, ինչպես է արձագանքում ընդդիմությունը։ Հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ նախատեսող օրինագիծը Ֆրանսիայի Սենատում քվեարկության կդրվի հունվարի վերջին 8 օրերի ընթացքում։ Կամփոփենք 2011 թվականը, քաղաքական դաշտում, հայ-թուրքական հարաբերություններում, կանդրադառնանք բանակում տեղի ունեցած միջադեպերին և բնապահպանների պայքարին։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում ծանոթանանք նաև մամուլի տեսությանը, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եթե ֆրանսիական սենատը հաստատի ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, Անկարան շատ լուրջ դիվանագիտական քայլերի կդիմի Ֆրանս-Պրեսին է փոխանցել թուրքական արտաքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը, որը չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը օրինագծի սենատում հաստատվելու դեպքում։ Չի բացառվում, որ Թուրքիան նվազեցնի Ֆրանսիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը, նշել է թուրք դիվանագետը։ Ամերիկացի սենատոր նախագահության նախկին թեկնածու Ջոն Մաքեյն ուղերձով դիմել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, կոչաներով ազատ արձակել բոլոր քաղաքբանտարկյալներին թուրան գործակալության փոխանցմամբ։ Մաքեյնը նշել է, որ քաղաքբանտարկյալների ազատ արձակումը թույլ կտա մեջբերում եմ Ադրբեջանին և Միացյալ Նահանգներին էլ ավելի խորացնել երկկողմ հարաբերությունները։ Անցած գիշեր մոսկովյան ոստիկանության մեկուսարանից ազատ է արձակվել ռուսաստանյան արտախորհրդարանական ընդդիմության առանցքային ներկայացուցիչներից մեկը, ձախճակատ շարժման ղեկավար Սերգեյ Ուդալցովը։ Ազատ արձակվելության միջապես հետո Ուդալցով ընդդիմության աջակիցներին կոչ է արել երկրով մեկ համակարգող կենտրոններ ստեղծել հետագա պայքարն ավելի նպատակային դարձնելու համար։ Միայն այդ համակարգող կենտրոնները կարող են իշխանության հետ բանակցություններ վարել, հակառակ դեպքում ցանկացած անջատ բանակցություն իշխանությունների հետ վնաս կհասցնի ողջ շարժմանը, նշել է Ուդալցովը։ Հիշեցնեմ, 34-ամյա Ուդալցովը ձերբակալվել էր Պետդումայի ընտրությունների օրը 2011-ի դեկտեմբերի 4-ին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն ժամանել է Թեհրան երկրորդ բանակցությունների հիմնական թեմաներն էին Իրանի միջուկային ծրագրի վիճակատագիրն ու Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել է իրանցի պաշտոնակցի Ալի Ակբար Սալեհի հետ, բանակցություններն ընթացել են փակ դռների ետևում, իսկ դրանց ավարտին նախատեսված մամուլի ասուլիսը չեղյալ է հայտարարվել։ Այսօր կայացել է Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Դմիտրի Մեդվեդևն ու Մահմուդ Ահմադինեժադը քննարկել են Կասպիցովի գարքավիճակի և իրանական միջուկային ծրագրի խնդիրները։ Ռուսական աղբյուրների համաձայն Մահմուդ Ահմադինեժադն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատել ռուսական կողմի առաջարկը, որը թույլ կտա Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ծագած տարաձայնությունները հարթել փուլ առ փուլ։ Եվրամիությունը կարող է մինչև այս ամսվա վերջը նոր պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի նկատմամբ, այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեն Ժուպեն, նշելով, որ խոսքը իրանական նավթի արտահանման արգելքի մասին է։ Հույս ունեմ, որ Իրանի դեմ նավթային էմբարգոյի հարցը մենք կարողանանք վերջնականապես հաստատել, նշել է Ժուպեն։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հայտարարությունից հետո միջազգային շուկայում նավթի գինը կրկին սկսել է աճել, վերջնական որոշումը Իրանի նավթային էմբարգոյի շուրջ կայացվի Եվրամիության հունվարի 35 կայանալի գագաթաժողովի ընթացքում։ Վրաստանի իշխանությունները շահագրգիռ են մաքուր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հարցում։ երեկերեկոյան վրացական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Միխայել Սաակաշվիլին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Զուրաբ Խարատիշվիլի հետ հանդիպման ընթացքում Վրաստանի ղեկավարն ասել է. «Դեռ 9 ամիս կա մինչև քվեարկությունը, և դա բավարար ժամանակ է, որպեսզի մենք բնականոն կերպով պատրաստվենք ընտրություններին»,» նշել է Սաակաշվիլին, հատուկ ընդգծելով, որ քվեարկությունը կանցնի նոր ընտրական օրենսգրքի դրույթների համաձայն։ Նոր օրենսգրքի շուրջ մենք Վենետիկի հանձնաժողովի հետ լիակատար փոխընդբռման ենք հասել, միակ խնդիրը, որի շուրջ փոխհամաձայնություն չկա, մեծամասնական ընտրակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր են, ասել է Վրաստանի նախագահը։ Սիրիայի ընդդիմությունը պնդում է, որ պաշտոնական Դամասկոսը, չնայած ստանձնած պարտավորություններին, խուսափում է դուրս բերել զրահատեխնիկան անկարգությունների հիմնական թատերաբեմ հանդիսացող Հոմս, Տերաա և Իդլիբ քաղաքներից։ Սրան զուգահեռ ընդդիմության ռազմական թեփ հանդիսացող ազատ սիրիական բանակը հայտարարել է, թե Արաբական պետությունների լիգայի դիտորդական առաքելությունը տապալվել է և իրենք վերսկսում են զինված պայքարը Բաշար Ասադի կառավարության դեմ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն իշ ամանորյա ուղերձում բացի շնորհավորանքներից անդրադարձավ նաև գալիք խորհրդարանական ընտրություններին, նշելով, որ ժամանակն է փոխել ընտրությունների վերաբերյալ կարծրատիպերը։ Ըստ նախագահի, ընտրությունները շատ դեպքերում ընկալվել են միայն որպես իշխանությունը ձեռք գցելու կամ պահելու միջոց։ Վաղուց ժամանակն է ըմբռնելու, որ շատ ավելի բարձր նպատակներ կան, շեշտել է Սերժ Սարգսյանը, ինչպես է արձագանքում ամանորյա ուղերձի համար անսովոր այս հայտարարությանը խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմությունը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվի շնորհավորական ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հատուկ անդրադարձավ ընտրությունների թեմային, հիշեցնելով, որ 2012-ին անց են կացվելու խորհրդարանական ընտրություններ։
Ընտրությունները մեզանում շատ դեպքերում ընկալվել են միայն որպես իշխանություն ձեռք գցելու կամ իշխանությունը պահելու միջոց։ Վաղուց ժամանակն են բռնելու, որ շատ ավելի բարձր նպատակներ կան։ Ես իմ անձնական որոշումը վաղուց եմ կայացրել, անել ինձնից կախվածը արատավոր կարծրատիպից հրաժարվելու, իրոք ազգային և իրոք պետական մոտեցման սկզբունքները քաղաքական կյանքում արմատավորելու համար։ Չեմ թաքցնի, օգնության կարիք եմ ունեցել և ունեմ։
Մենք մտնում ենք ոչ միայն նոր տարի, այլև մեր երկրի ու հասարակության զարգացման նոր փուլ, շարունակեց Սերժ Սարգսյանը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, անշուշտ ողջունելի է նախագահի հնչեցրած այն միտքը, թե ընտրությունները միայն որպես իշխանություն ձեռք գցելու կամ իշխանությունը պահելու միջոց չպետք է ընկալվեն։ Սակայն ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, դա ոչ թե արատավոր կարծրատիպ է, ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր որակել, այլ հստակ նպատակ, որով անցած 20 տարիներին զավթվել և պահվել է իշխանությունը։
Շատ կցանկանայի, որ նախագահի խոսքերը իրականություն դառնային այն առումով, որ ամենահեռավոր համայնքում, իսկ ամենահեռավոր մարզիչված միջև մայրաքաղաքով որևէ մեկը պարտադրանքի կամ ճնշումների ներքո չկատարել իր ընտրությունը։ Կցանկանայի, որպեսզի տեսնեինք իրական կյանքում հավասար արդար մրցակցություն և տեսնեինք, որ իսկապես իշխանություն կորցնելը դա հավասարազոր չէ սեփական մահվան դատավճիռը ընկալելուն։ Իշխանություն կորցնելը հավասարազոր է գնահատվել կուտակած հարստությունը կորցնելուն, սեփական անձեռնմխելիությունը կորցնելուն, սեփական ֆիզիկական գոյությունը վտանգելուն։ Եվ այն ժամանակ, երբ որևէ իշխող խմբավորում չի ունենա նման վախ, պատրաստ կլինի ազատ ընտրություններից հետո ինքնակամ զիջել իր տեղը նրան, ով ժողովրդի վստահությունը կստանա, այդ դեպքում ես կասեմ, որ այդ կարծրատիպերը կամ այդ նպատակները այլևս անցյալ են։
Իսկ հարցին, թե հավատն է շնչում է նախագահի այն խոսքերը, որ վաղուց է որոշում կայացրել անել իրենից կախվածը արատավոր կարծրատիպից հրաժարվելու համար, Ստեփան Սաֆարյանը արձագանքեց.
Կյանքը Հայաստանում ստիպում է բավականին զգուշավոր լինել բոլոր հայտարարությունների նկատմամբ, այնպես ինչպես քաղաքացիներն են այլևս շատ զգուշ և թերահավատ բոլոր հնչող հայտարարությունների նկատմամբ, այնպես էլ քաղաքական ուժերը, որոնք համենայն դեպս որևէ մեղսացություն չունեն այս տարիների ընթացքում ընտրությունների կեղծման հետ, զգուշավոր են վերաբերվում նման հայտարարություններին։ Ողջունելի են արվող հայտարարությունները, բայց դրանք շատ հաճախ ավելի մեծ ցավ են պատճառում այն դեպքում, երբ տեսնում ես, որ դրանք սոսկ խոսքեր են և ընդամենը ժամանակի ընթացքում ինչ-որ մի բան ասած լինելու կամ հասարակության մոլորության մեջ գցելու համար։ Դա աստված մեր հորետեսությունը չարդարացված լինի, և ես կարծում եմ այդ խոսքերի գրատականը մենք ավելի ճշգրիտ կարողանանք տալ մայիսի 7-ին։
Արտախորհրդարանական ընդդիմությունը ևս լավատեսորեն տրամադրված չէ, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան.
Ոչ մի լավատեսություն չի կարող լինել, մինչև մենք չտեսնենք գործ, ոչ թե խոսք։ Այդ կարծրատիպից հրաժարվելու միակ ձևը այն է, որ անցկացվեն ազատ և արդար ընտրությունները Հայաստանում։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի բոլոր անցյալ գործողությունները վկայել են միայն հակառակը, որ ինքը ամենիջարելը, այդ թվում նաև ցանկացած ապօրինություն իշխանությունը զարթելու և ապօրինաբար յուրացնելու համար։
Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի այն դիտարկմանը, թե հավատում է, որ արձանագրելու ենք նոր ձեռքբերումներ մեր պետության ու հանրության գործունեության բոլոր ասպարեզներում, ինքն էլ անելու է իրենից կախված ընտրությունների մասին, արատավոր կարծրատիպից հրաժարվելու, իրոք ազգային և իրոք պետական մոտեցման սկզբունքները քաղաքական կյանքում արմատավորելու համար, ապա ըստ Լևոն Զուրաբյանի, դրանք ընդամենը խոսքեր են, ոչ ավելին։
Իր որևէ քայլը կամ գործողությունը նման վստահություն չի ներշնչում իր խոսքի նկատմամբ։ Եթե իսկապես շարունակված են նորմալ ընտրությունները անցկացնել, պետք է գոնե ընդունեին այն պարզ առաջարկները, որ մենք առաջարկում ենք ընտրական օրենսգրքի և ընտրական գործընթացի վերափոխման նպատակով, որոնք ստեղծանք աշխարհորեն ավելի թափանցիկ եւ օրինական ընտրություն։ Եթե դա չի արվում, նշանակում է, որ դա ընդամենը գեղեցիկ խոսքեր են, որոնց ոչ ոք չի հավատում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը Սենատը շուտով քվեարկության կդնի հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ նախատեսող օրինագիծը, որը դեկտեմբերի 22-ին հաստատել էր այդ երկրի ազգային ժողովը։ Օրինագիծը, որպես պատիժ, նախատեսում է 1 տարվա ազատազրկում եւ 45,000 եվրո տուգանք այն անձանց համար, ովքեր կժխտեն հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ինչպիսի տրամադրություններ են այժմ տիրում Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնում, կպատմի Ռուզան Գյուրեղյանը Փարիզից։
Դեկտեմբերի 22-ին ազգային ժողովի կողմից քվեարկված հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրինագիծը Սենատի օրակարգին կներկայացվի հունվարի վերջին 8 օրերի ընթացքում, հայտարել է 3 ֆրանսիական մամուլի գործակալությունը խորհրդարանի հետ հարաբերությունների նախարար Պատրիկ Օլիեն։ Կառավարությունը որոշել է գրանցել այդ օրինագիծը Սենատի աշխատանքային օրակարգում կառավարության տնօրինած ժամանակի ընթացքում, այսինքն կառավարության պաշտպանությամբ կամ կառավարության կողմից ներկայացվող բնագրերին նվիրված նիստերից մեկի ժամանակ։ Բացատրել է նախարարը նշելով այն միաբանությունը, որ գոյություն ունի ներկայումս այդ օրինագծի շուրջը։ Քանի որ Սենատի սոցիալիստական խումբը դիմել է գրանցել այն Սենատի օրակարգում եւ քաղաքական մեծամասնությունը համաձայն է դրան, ասել է այդ արտիվ Պատրիկ Օլիեն։ Եվ իսկապես սոցիալիստ սենատորների ղեկավար Ֆրանսուա Ռեփսեմանը դեռ դեկտեմբերի 23-ին պահանջել էր այդ օրինագծի գրանցումը որքան հնարավոր է շուտ։ Օրինագիծը չի վերաբերվում հիշողությանը, շարունակել է բացատրել նախարարը հերքելու համար ոմանց առարկությունը, թե խորհրդարանին չի վերաբերվում պատմության հիշողությունների վերաբերյալ օրենքներ ընդունելը։ Այն, ինչ արվել է 1991-ին Շոայի համար, այսինքն պատիժ է սահմանվել Շոայի ժխտման համար, չի արվել 2001 թվականին հայոց ցեղասպանության ընդունման ժամանակ։ Պատճառ չկա, որ մի ցեղասպանության ժխտումը պատժվի, իսկ մյուսինը ոչ, խոսքը վերաբերվում է պատիժների համակարգմանը, ավելացրել է նախարարը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի կողմից այդ կապակցությամբ ունենալիք հերրավիլի խիստ հակազդեցություններին, նախարարը պատասխանելով այդ մասին լրագրողի հարցին ասել է. Ազգային ժողովի կողմից ընդունված որևէ օրենք կոչված է վերջնականապես ընդունվելու խորհրդարանի կողմից, նրա ընդունումը խորհրդարանի երկրորդ պալատի սենատի կողմից չեմ կարծում, որ առաջացնի լրացուցիչ հակազդեցություններ որտեղից էլ որ դրանք լինեն։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի կողմից դեկտեմբերի 22-ին ընդունված օրինագիծը, որը նախատեսում է 1 տարվա բանտարկություն եւ 45,000 եվրոյի տուգանք, ֆրանսիական օրենքով ընդունված ցեղասպանությունների ժխտման համար առաջացրել էր Թուրքիայի խիստ հակազդեցությունը, վերջինս սառեցնելով Ֆրանսիայի հետ իր ռազմական եւ քաղաքական համագործակցությունը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Դեկտեմբերի վերջին Ֆրանսիայի ազգային ժողովում ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրինագծի ընդունումը եւ Սենատում դրա մոտալուտ քննարկումը ոչ միայն թուրք-ֆրանսական հարաբերությունները բարդացրին, այլ երևի թե վերջնականապես վերացրին հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու հույսերը, հարաբերությունները, որոնք բարելավելու նպատակով ստորագրվել եւ այնուհետ մոռացության էին մատնվել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Ինչպես են զարգացել հայ-թուրքական հարաբերությունները 2011 թվականին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
2011-ին Երևանի եւ Անկարայի դիրքորոշումները շարունակում էին անշեղորեն հեռանալ միմյանցից։ Անցած տարվա ընթացքում երկկողմ հարաբերությունները վերադարձան այն կետին, որում գտնվում էին դեռ 2008-ից առաջ, մինչև Աբդուլա Գյուլի Երևանյան այցն ու Ցյուրիխյան արձանագրությունների մշակումը։ Ողջ տարվա ընթացքում Հայաստանի եւ Թուրքիայի քաղաքական ղեկավարությունները թեև հիմնականում կենտրոնացած էին ներքին խնդիրների վրա, այնուհանդերձ բարբերաբար հիշում էին միմյանց գոյության մասին։ Երևանից ու Անկարայից հնչող հայտարարությունները, սակայն, առանձնակի ջերմությամբ աչքի չէին ընկնում։
Թուրքիան պետք է ապաշխարի։ Դա ոչ նախապայման է և ոչ էլ վրեժխնդրությանը հագուրտ տալու ձգտում։
Ermeni diasporasıyla aynı yere oturtacak olanın alnını karıştırırım.
Ermeni diasporasının zihin haritasıyla aynıdır.
Artın kıparı illa Merayrın ikinet Arap örtünleri lavılla Ammenen gareborane.
Մեր դիրքորոշումը չի փոխվել եւ այն հստակ է։ Մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ ունենալ բնականոն հարաբերություններ, ինչպես վայել է հարևան երկրների։
2011-ի առաջին ամիսներին Թուրքիայում հայկական թեմաները մղվեցին հետին պլան։ Միակ բացառությունը թերևս ապրիլի 24-ն էր, երբ մի քանի 100 թուրք մտավորականներ կրկին դուրս եկան Ստամբուլի կենտրոնական հրապարակ, հարգանքի թուրք մատուցելով հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակ։
There are people who speak about the genocide explicitly.
Թուրքիայում կան մարդիկ, որոնք հստակորեն օգտագործում են ցեղասպանություն բառը։ Մեր մեջ կան մարդիկ նաև, որոնք չեն ցանկանում ցեղասպանության տերմինն օգտագործել, սակայն ամեն տարի գալիս են եւ հարգանքի թուրք են մատուցում 1915 թվականի զոհերին։ Տասնամյակներ շարունակ գոյություն ունեցած տաբուները միանգամից չեն կարող հաղթահարվել, սակայն գործընթացը մեկնարկել է եւ դա ի վերջո կհանգեցնի ցեղասպանության ճանաչման մասին քննարկումների, նշում էր ապրիլ 24-յան ակցիայի թուրք մասնակից ներից մեկը։
And I think people are now more relaxed, more confident to come.
Երբեմնի օրակարգային թիվ 1 թեմայի հայկական հարցի հանդեպ Թուրքիայում տիրող անտարբերության պատճառն էլ մեկն էր՝ երկրում ցավալված նախընտրական արշավը։ Հունիսի 12-ի ընտրություններից առաջ պայքարն ընթանում էր Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ղեկավարած իսլամիստների եւ Քեմալ Քılıçdaroğlu լուի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության միջև։ Նախընտրական արշավի հիմնական թեմաներն էին քրդական հարցն ու բանակի դերակատարության նվազեցումը երկրի ներքաղաքական կյանքում։
Ayak sesleri geliyor. Halkın ayak sesleri geliyor. Sizinle beraber yürüyeceğiz.
Ընտրարշավի ընթացքում հայկական թեմային քաղաքական ուժերը գրեթե չանդրադարձան։ Ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ Էրդողանի կառավարության կայացրած որոշումներից մեկը, սակայն, ինքնաբերաբար ապահովեց հայ ընտրազանգվածի զգալի մասի համակրանքը իշխող իսլամիստների հանդեպ։ Գարնանը թուրքական կառավարությունը սկսեց աստիճանաբար հայ համայնքին վերադարձնել անցած դարի 30-ականներին բռնագրավված ումեցվածք, այսպես կոչված վակը ների խնդիրը որոշիչ դարձավ Ստամբուլահայության համար։ Ստամբուլահայերի մի մասը նաև հույսուն էր, որ խորհրդանանում համոզիչ մեծամասնություն ձեռք բերելուց հետո Էրդողանն ավելի հաստատակամ կերպով կդիմակայի Ադրբեջանի ճնշմանն ու կվավերացնի 2009-ի հոկտեմբերին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արդանագրությունները։
Թուրքիո մեջ հայերուն մեզի ամենեն օգնական եղող պարտինաս պարտինը ակեպենը բոլոր մերաբրանքները երկու դանգոր երեսիներուն թբոշներուն այն աբրանքները հեղազին մեզ կամաց կամաց երկու դանգոր
հիմա հենց եկի դես ասսանք միշտանին Ադրբեջանին բոչը պրնած են անոր ամար չեմ կիտեր
Ղարաբաղ մայրազը բոլոր խնդիրները կլմնակ։
Որոշ թուրք վերելուցաբաններ եւս չէին բացառում, որ Էրդողանի կառավարությունը ընտրություններից հետո կարող է թեկուզ մասամբ, բայց վավերացնել Ցյուրիխյան արձանագրությունները։ Սաբահի մեկնաբան Յավուզ Բայդարն օրինակ ընտրություններից մի քանի օր առաջ ասում էր. Եթե Անկարան եւ Երևանը համաձայնության գան, ապա կարող են պայմանավորվել եւ վավերացնել արձանագրություններից միայն մեկ, ասենք կարող են գլխավոր հյուպատոսություններ հիմնվել Ստամբուլում եւ Երևանում։ Ընտրություններում Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակ տոնեց, սակայն հայ-թուրքական հարաբերությունների վերակենդանացման մասին լավատեսական գնահատականներն այդպես էլ չիրականացան։ Ավելին, հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր ապասառեցման մասին առաջին ընտրություններից հետո խոսեց ընդդիմության առաջնորդը։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն քվեարկությունից ուղիղ մեկ շաբաթ անց հայ-լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել էր. «Մեր կուսակցությունը պատրաստ է բանակցել Հայաստանի հետ առանց որևէ նախապայմանի»։ Ժողովրդի հանրապետականը, սակայն, խորհրդանի աշխատանքների մեկնարկից հետո մոռացավ իր առաջնորդի այս խոստման մասին, որևէ անգամ չանդրադառնալով Ցյուրիխյան արձանագրությունների թեմային։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին կրկին ակտիվորեն սկսեցին խոսել Աշնանը, երբ մի քանի տարի տևած վերանորոգումից հետո թուրքական Քուրդիստանի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Դիարբեքիրում հանդիսավոր պատարագով վերաբացվեց Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցին։ Քրդական քաղաքական սպեկտրի թերևս ամենավառ ներկայացուցիչը Դիարբեքիրի քաղաքապետ Օսման Բայդեմիրը Սուրբ Կիրակոսի բացումը բնութագրում էր որպես հայ-քրդական հարաբերությունների նոր մեկնարկ և նոր բարեկամության սկիզբ։ Դիարբեքիրի հայկական եկեղեցու վերաբացումը թերևս ավելի մեծ ուշադրության արժանանար, եթե այդ հանդիսավոր արարողությունից ընդամենը մի քանի ժամ անց տեղի չունենար Վանի Ավերիչ երկրաշարժը։
Dediklerini söyledi ve akşama sıcak yemek servisinin yapılacağını söyledim.
A powerful earthquake has struck eastern Turkey, sending crowds of worried people streaming onto the streets in the city of Van.
Հայաստանն առաջիններից էր, որ օգնության ձեռք մեկնեց Թուրքիային։ Հայ փրկարարները թիվ 1 պատրաստության վիճակում էին Վանի երկրաշարժից անմիջապես հետո, բայց եւ այնպես Թուրքիան մերժեց հայկական կողմի առաջարկը, թեև Իրանցի կամ Ադրբեջանցի փրկարարները երկրաշարժից մի քանի ժամ անց արդեն Վանում էին։ Միայն մեկ շաբաթ անց թուրքական կառավարությունը համաձայնեց ընդունել հայկական կողմից ուղարկված մարդասիրական օգնությունը՝ 1 Il-76 տիպի տրանսպորտային ինքնաթիռ, հիմնականում բեռնված վրան։ Այսպիսով մարդասիրական ոլորտում հայ-թուրքական համագործակցությունը ևս խիստ սահմանափակ ստացվեց նախևառաջ պաշտոնական Անկարայի որդեգրած դիրքորոշման պատճառով։
Une majorité de pour, quelques contre et abstention.
Հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ հիմնական իրադարձությունները սակայն ծավալվեցին տարեվերջին, այն էլ մեր տարածաշրջանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Ֆրանսիայում։ Դեկտեմբերի 22-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ձայների մեծամասնությամբ հավանության արժանացրեց Նիկոլա Սարկոզիի կուսակիցներից մեկի Վալերի Բուայեի նախաձեռնությանը 1 տարվա ազատազրկում և 45,000 եվրոյի տուգանք սահմանելով Ֆրանսիայի այն քաղաքացիների համար, ովքեր կհանդգնեն ժխտել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Բանաձևի ընդունումից մի քանի ամիս առաջ, հոկտեմբերին, Հայաստան կատարած պետական այցի շրջանակներում Նիկոլա Սարկոզին նախ հայերեն արտաբերել էր ցեղասպանություն բառը, ապա նաև հստակորեն զգուշացրել Անկարային, որ իրադարձությունների նման զարգացումը լիովին հավանական է։ Տևական հաշտություն չի կարող լինել ժխտելով մյուսի տառապանքները պատմական փաստերի ժխտման հիման վրա։ Եթե Թուրքիայի նման մեծ երկիրը իր մեջ ուժ գտներ այս քայլին գնալու համար, ապա Ֆրանսիայի համար բավարար կլիներ, քանի որ օրենքի ուժով Ֆրանսիան ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ եթե Թուրքիան այդ քայլին չդիմի և շարունակի ժխտել ցեղասպանությունը, ապա Ֆրանսիան այդ ժամանակ կցանկանա ավելի հեռուն գնալ և փոխելով իր օրենսդրությունը հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ կսահմանի, Երևանում հայտարարել էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի խորհրդանում դեկտեմբերի 22-ին ընդունած բանաձևին, ապա թուրքական կողմի արձագանքը սպասելի էր և շատ կոշտ։ Ազգային ժողովում կայացած քվեարկությունից մի քանի ժամ անց Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն արդեն հայտարարում էր.
Ֆրանսիայի Սրֆ քիշիսել իհտիրասլար
Ֆրանսիայի խորհրդանում կայացված այս որոշումը իսլամատիացության և թուրքատիացության վառ ապացույց է։ Սա է պատճառը, որ մենք որոշել ենք չեղյալ հայտարարել տարին մեկ տրվող այն թույլտվությունը, որը ֆրանսիական ռազմական ինքնաթիռներին հնարավորություն է տալիս օգտվել մեր երկրի օթային տարածքից։ Բացի այդ, ֆրանսիական ռազմանավերին թույլ չի տրվի մուտ գործել թուրքական նավահանգիստներ։ Սրան էլ գումարած, մենք որոշել ենք հետ կանչել Ֆրանսիայում մեր դեսպանին, հայտարարում էր Էրդողանը։ Ֆրանս-թուրքական հարաբերությունների սրման պայմաններում Անկարայում ու Ստամբուլում սակայն առավել ստապ ձայներ ևս հնչում էին։ Թուրք վերլուծաբաններից շատերը հիշեցնում էին, որ ֆրանսիական խորհրդանի ամեն մի նոր անդրադարձ հայոց ցեղասպանության ավարտվում է նույն կերպ՝ Փարիզից դեսպանի հետ կանչմամբ և պատժամիջոցների սպառնալիքով։ Մի քանի ամիս անց, սակայն, հարաբերությունները վերադառնում են բնականոն հուն։ Թուրք ամենահայտնի մեկնաբաններից մեկը Մեհմետ Ալի Բիրանդ, օրինակ, Ֆրանսիայի խորհրդանի որոշման հաստատումից հետո գրում էր. Դուր է գալիս Թամես թե ոչ, բայց քանի դեռ մենք թաղել էինք մեր գլուխն ավազի մեջ ու ձևացնում էինք, թե ոչինչ չի կատարվում, հայրին հաջողվեց այնպես անել, որ աշխարհն ընդունի ցեղասպանության փաստը։ Այժմ մենք չենք կարող սահմանափակվել գրքեր հրատարակելով, հարաբերություններ սառեցնելով ու առևտրային բոյկոտի սպառնալիքներով։ Գնացքը վաղուց մեկնել է և Թուրքիան չի կարող ապրել մեկուսացված հակամարտության մեջ մտնելով ողջ աշխարհի հետ։ Նախ եւ առաջ մենք ինքներս պետք է անդրադառնանք 1915 թվականի իրադարձություններին։ Մենք չպետք է զբաղվենք ինքնախաբերությամբ, եկել է գլուխն ավազից հանելու և արխիվներն իրապես բացելու ժամանակը, համոզված է Մեհմետ Ալի Բիրանդը։ Որոշ թուրք վերլուծաբաններ էլ հիշեցնում էին, որ առաջին աշխարհում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացրեց Շվեյցարիան, ինչը չխանգարեց այդ պետությանը տարիներ անց հանդես գալ որպես միջնորդ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ընթացող գաղտնի բանակցությունների ընթացքում։
Ֆրանս-թուրքական հարաբերությունները և դրան զարգացման հետագա հեռանկարը շարունակում է քննարկել թուրքական մամուլը։ Տարբեր կարծիքներ են հնչում, թե ինչպես պետք է վարվի Թուրքիան-Ֆրանսիայի կողմից այս օրինագիծը ընդունելու դեպքում։ Ի պատասխան, սահմանափակի հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ, թե անտեսի այդ երկրի խորհրդարանի դիրքորոշումը, այս և այլ թեմաների շուրջ մամուլի ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ցեղասպանության մասին օրինագծի հաստատումը ֆրանսիական խորհրդանի կողմից թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների վերջնական խզում եւ ավարտչի նշանակի ժամանին տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդանի անդամ ֆրանս-թուրքական խորհրդանական բարեկամության խմբի արդեն նախկին ղեկավար Մեհմետ Քասիմ Գյուլփինարը։ Նրա խոսքով օրինագծի ընդունումն ամեն ինչի ավարտը չէ, թուրք-ֆրանսիական բարեկամությունը մեծ պատմություն ունի եւ կարողացել է հաղթահարել բազմաթիվ փորձություններ։ Մեկ այլ թուրքական պարբերական հյուրիեթը տեղեկացնում է, որ Ստամբուլի դատարանի որոշմամբ Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցին են վերադարձվել 1985-ին բռնագրավված հողերը։ Զեյթենբուրնուի թաղամասի վարչակազմը ցանկանում էր մարզադաշտ կառուցել հայկական հաստատությունից բռնագրավված հողերի վրա, բայց դատարանի որոշումից հետո ստիպված էր դադարեցնել նախագծի իրականացումը, գրում է պարբերականը, մեջբերելով նաև Սուրբ Փրկչի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավար Պետրոս Շիրինօղլուի խոսքերը։ Պետ Էրդողանը հատուկ հրահանգ ստորագրեց, որով պետք է վերադարձներ մեր ողջ ունեցվածքը։ Չնայած դրան, Զեյթենբուրնուի թաղապետը դեմ գնաց ոչ միայն իր իսկ կուսակցության իշխող արդարություն և զարգացման որոշմանը, այլև, ինչը շատ ավելի կարևոր է, վարչապետի հրահանգին, նշել է Շիրինօղլուն հյուրիեթի հետ զրույցում։ Լիբանանյան Daily Star-ը ծավալուն հոդված է հրապարակել տեղական ալիքներից մեկում գործող հայկական հեռուստաժամի մասին։ Տարիներ շարունակ հեռուստաեթերից դուրս մնալուց հետո մարդիկ կրկին սկսում են հասկանալ, որ հայոց լեզուն նույնքան կարևոր հեռուստատեսային լեզու է, որքան արաբերենը, նշում է Լիբանանյան OTV հայազգի լրագրողներից մեկը։ Մայիսին Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլից առաջ Ադրբեջանի ավտորիտար վարչակազմը փորձում է սեփական իմիջն ավելի գրավիչ դարձնել, գրում է գերմանական Շպիգելը, հատուկ ընդգծելով, որ այդ գործում ներգրավված են գերմանացի փորձագետներ ու PR մասնագետներ։ Առանցքային դերակատարությունն այս գործում ստանձնել է Բեռլինում գործող Consultum Communications ընկերությունը, որի նախագահ Հանս Էրիխ Բիլգեսն արդեն իսկ նմանատիպ խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցել Ղազախստանի և Բելարուսի իշխանություններին։ Մեր նպատակն է այնպես անել, որ Ադրբեջանն ավելի արևմտամետ դիրքորոշում որդեգրի, նշել է Բիլգեսը Շպիգելի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Փնտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ ազատություն.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Այժմ վերադառնանք Հայաստան։ Քաղաքական դաշտում անցած 2011 թվականը դիրքորոշումների հստակեցման տարի կարելի է համարել։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը հստակեցրին իրենց հարաբերությունները, չստացված երկխոսությունը եւս մեկ անգամ փաստեց, իրենց դիրքորոշումները անհամատեղելի են։ Տարվա ընթացքում պարզվեց նաեւ, որ իշխող կոալիցիայի ներսում ամեն ինչ այդքան էլ հարթ չէ։ Հանրապետական բարգավաճ Հայաստան հարաբերությունները հատկապես տարվա վերջին բավական լարված էին։ Ինչպիսին էր 2011 թվականը քաղաքական դաշտում, Աստղիկ Բեդևյանն է ամփոփել։
անցած կատվի կամճագարի տարին հայաստանյան քաղաքական կյանք նորամուծություն բերեց։ Ընդդիմադիր կոնգրեսականներն ու իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչները տարվակեսին երկխոսելու նպատակով կարողացան մի սեղանի շուրջ նստել։ Այս գործընթացն, ինչպես հայտնի է, արդյունք չտվեց, բայց թե իշխանական ուժերը և թե վերլուծաբան քաղաքագետները տարվա ընթացքում ամենաշատը խոսեցին այս թեմայի շուրջ։ Դրական ու բացասական նոթաներով իշխանությունը գործընթացը իր ձեռքբերումների շարքին դասեց, ընդդիմությունը իր, ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանով։
Քաղաքական պայքարը ի տարբերություն նախորդ շրջանի, կարող եմ ասել մեծապես քաղաքական իշխանության նախագահ Սարգսյանի, ինչու՞ չէ նաև որոշ դեպքերում քաղաքական ընդդիմության կորեկտ հանդուրժողական գործունեության արդյունքում մենք ականատես եղան ոչ թե ազնական վիրավորանքների, այլ մենք ականատես եղան ավելի համերաշխության մտնորդի և ավելի կորեկտ և հանդուրժողական մրցակցության։
Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Բոստանջանի գնահատականը լսենք, ի դեպ նա բանակցողների խմբում էր։
Ասած 20 տարիների ընթացքում իրեմս երկխոսության թերևս ինչ որ ասենք չասենք ժողովրդավարական արժեքների արմատավորման կամ դրա ստեղադրման ներդրման առումով առարկայական հաջողությունը պետք է համարել այդ երկխոսությունը։
Որ գնում եք երկխոսության և հայտնի էին Հայկական կոնգրեսի պահանջները, ասում մի պահանջը կարելի հավաքել արտահայտ ընդհանրությունները, պարզ է, օրինակ ձեր ուժի համար,
մեր ուժի համար գոնե այդպես ներկայաններ, որ մենք դա ուրեմն չենք ընդունելու, դիմացի կողմն էլ հասկանում է, որ դա չի լինելու, բայց արի ուտես, որ երկխոսությունը, դեռևս մենք շատ այդպես վերլուծականներով հանդես չենք եկել, իր շատ շատ օգուտները տվեց մեզ բոլորիս։ Այո, առաջի երթին հենց հանդուրժողականությունը, մենք հասկացանք, որ իրար հետ պետք է բանակցել։
Շարանգության ներկայացուցիչ Արմել Մարտիրոսյանի գնահատմամբ այս երկխոսությունը միմիայն իշխանություններ զրընտու։
Որոշ ընդդիմադիր ուժեր այնպիսի քաղաքական քայլեր արեցին, որոնք հասարակության կողմից չընդունվեց և ուժեղացավ իշխանության դիրքերը, ես նկատում եմ Հայազգային կոնգրեսին և իր երկխոսությունը, և դրա արդյունքում նաև մենք տեսանք, որ Եվրախորհրդում ընդունվեց բանաձը, որտեղ մարտի 1-ի էջը Եվրոպայի համար որպես քաղաքական էջ փակվեց։
Շատ ու շատ հրապարակումներում կարդացինք, երկխոսության արդյունքում իշխանության վարկանիշը բարձրացավ, ընդդիմությանը հակառակն ընկավ։ Ազատության հետ զրույցում այս տեսակետը չկիսեցին երկխոսող երկու կողմերի մասնակիցները՝ ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ու Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջանը։ Ընդդիմադիր Զուրաբյանին լսենք։
Ես համարում եմ դա բացարձակ անհետացում։ Իրականում ժողովուրդը եւ հասարակությունը տեսավ, որ մենք կարողանում ենք բովանդակալից լուրջ քաղաքական գործընթաց կառուցել, եւ որ մենք պատրաստ ենք առանց հեղափոխական ցնցումների կառուցել ժողովրդավարություն Հայաստանում։ Բայց եթե իշխանությունը այնքան անհերատես է, որ լարման ժամանակավոր թուլացումը գնահատեց որպես հաղթանակ եւ որպես հնարավորություն մերժելու անցումը դեպի դեմոկրատիա, դա լրիվ իրենց մեղքն է։ Ինչ որ մենք չկարողացանք վերցնել բանակցություններով, ուրեմն մյուս տարի մենք վերցնելու ենք ճնշումով։
Վարդան Ոստանջան։
Չեմ կարծում, որ տուժեց։ Եթե ՀԱԿ-ի վարկանիշը տուժի, ավելի շատ ոչ թե երկխոսության արդյունքում, այլ պարզապես գործողությունների մեջ կտրուկության պակասն է, թե ինչ է։ Միգուցե իշխանության մարդը ներկայացուցիչը լավ բան չի ասում, բայց բոլոր դեպքերում ցանկացած ընդդիմություն ըստ էության պետք է որոշակի նաև կտրուկություն ունենա հաջողություն հասնելու առումով համար։
Չնայած տարեսկզբին կոալիցիոն նոր համաձայնագրով իշխանական երեք ուժերը անդավաճանության փաստաթուղթ ստորագրեցին, թե ընտրապայքարում չեն խանգարելու միմյանց, նախագահական ընտրություններում էլ մեկ թեկնածուի Սերժ Սարգսյանի շուրջ են համախմբվելու, բայց տարեվերջին արդեն նրանցից երկուսի հանրապետականի ու Բարգավաճ Հայաստանի հարաբերություններում ճեղքեր նկատվեցին ԲՀԿ-ի համակիրների և կուսակցական անդամների ձերբակալությունների ֆոնին։ Անուններ չտալով ԲՀԿ-ականները հայտարարեցին, թե իրենց ճնշում են։ Հանրապետականը չհամաձայնեց, որ ԲՀԿ-ի վրա ճնշումներ կան։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարդան Ոստանջանն է զրուցակիցս։
Իսկ իսկապես ճնշում կա Բարգավաճ Հայաստանի
վրա։ Ես չեմ կարող ասել։
Չեք նկատում։
Ամեն մարդ կարող է շատ բան նկատել, բայց ցանկալի չէ, որ իր նկատածը առավելի վզիմուր հանգարսնա սուբյեկտի բնույթ կրի ուզնա բարձր ձայնել։
Տարվա ընթացքում հերթական անգամ փոփոխվեց ընտրական օրենսգիրքը։ Ընդդիմադիրների առանցքային պահանջներն այդ փոփոխությունների ընթացքում հաշվի չառնվեցին։ Հաջորդ ընտրությունների ժամանակ ընտրողների մատները կրկին չեն թանաքոտվի, գործընթացի տեսանկարահանում չի իրականացվի, ընտրողների ցուցակները ընտրություններից հետո կրկին չեն հրապարակվի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը իմիտացիա որակելով կոալիցիայի նախաձեռնությունը խորհրդարանում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումների ժամանակ պնդեց, թե այն չի բացառում նոր մարտի 1-ը, բայց իշխանությունը տարվա ընթացքում առավել հաճախակի սկսեց խոսել ազատ արդար ընտրությունների անցկացման մասին, ասած դրան ապահովման համար ունի քաղաքական կամք նաև հավակնություն վերջին 20 տարում լավագույն ընտրությունն անցկացնելու համար։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանին լսենք։
Օրինական դիմությունը ասում է 2000 դիտորդ լինեն միջազգային հանրությունից բոլոր տեղամասերում, չմտածելով որ դիտորդների ինստիտուտը ոչ թե մենք ենք ապահովում, այլ միջազգային հանրությունը ինքն է ապահովում։ Ես չեմ կարծում դրա հնարավորությունը կունենա միջազգային հանրությունը, բայց ավելացնում եմ, լավ կլինի, որ միջազգային հանրությունը ապահովի ամեն մի տեղամասում 4-ից ավելի դիտորդներ։
Գալուստ Սահակյանին սակայն մտահոգում է ընդդիմադիր դաշտի պարակտված լինելու հանգամանքը։
Առաջի անգամ եմ հանդիպում, որ ընդդիմությունը չմիավորվի իշխանական կուսակցությունների դեմ, այլ ավելի շատ մեկը մյուսին հարվածներով առաջ գնալ, սա ճիշտ ասած շատ վտանգավոր երևույթ է։ Իհարկե կուսակցական տեսակետից դա մեզ ձեռք է տալիս, բայց երկրի պետության արժեհամակարգում կամ ձեռբերումների առումով բնականաբար դա շատ վտանգավոր է։
Համախմբում հնարավոր է մեզ հետ զրույցում ասացին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության ներկայացուցիչները։ Արմեն Մարտիրոսյան.
Որոշ ընդդիմադիր համախմբումներ հնարավոր է լինեն, նմանատիպ ակնկալիք ես ամենայնպես ցանկություն ունեմ այն ուժերին, որոնք իսկապես բարեփոխումների կողմնակցություն, օրինակ ազատ դեմոկրատներին։ Մի կարևոր խնդիր եմ տեսնում, որ նվազագույն ընդդիմությունը պետք է գոնե այնպիսի աշխատանք տանի, որ հնարավոր լինի վերահսկել ընտրությունների գործընթացը։ Գոնե այս նվազագույնը, եթե մի փոքր դուրս գա ընդդիմությունը, որոշ ներկայացուցիչներ ճիշտ ընդդիմության այդ միակը լինելու պատյանից, այդ դեպքում ես կարծում եմ գոնե այս նվազագույն շեմը մենք կարողանանք ապահովել։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան.
Ցանկացած հետագա ընդլայնում միայն օգուտ կբերեր շարժման դեմոկրատական ուժերի հաղթանակին Հայաստանում, եւ մենք պատրաստ ենք դրան։
Առաջարկներ եղել են։
Որևէ առաջարկ մենք չենք ստացել, ճիշտ է, կան ինչ-որ հրապարակային հայտարարություններ տարբեր ուժերի կողմից, այստեղ կարելի է իհարկե երկու մոդելի մասին մտածել, մեկը այն է, որ լինում է միավորում միասնական ցուցակում, ընտրությունների գնում ենք միասին, մյուսը դա այն է, որ համագործակցություն լինի ընտրությունների արդար անցկացման շուրջ։ Մենք պատրաստ ենք երկու տարբերակին էլ, ինչ որ ստացվի, մենք պատրաստ ենք անել այդ ուղղությամբ, և մենք ոչ մի պրոբլեմ չենք տեսնում, որը որ ավելի իրագործելի լինի, դա էլ կփորձենք իրագործել։
Գալիք տարին ընտրական է, հանրապետականները հարկեն համարում շեշտել իշխանությունը վատ է վերաբերելու իրավիճակն ապականացնող ցանկացած փորձի։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հաջորդ ընտրական տարում ինչ ծրագրեր ունի։
Հերթական ընտրությունները ծառայելու են, եթե գործը հասնի դրան, ծառայելու են քաղաքականացման, ժողովրդի ակտիվացման լրջագույն գործիք, որը մենք կվերածենք Սերժ Սարգսյանին անվստահություն հայտնելու հանրաքվեի, որին հասնելու համար մենք գործածելու ենք սկսված փետրվարից, և ժողովրդական ուղիղ ճնշումը և իմպիչմենտի պաշտոնակության գործընթացը, որի շուրջ մենք և բանակցելու ենք և քաղաքական ուժերի, և նրանց վրա նաև ճնշում գործադրելու։
Քաղաքական տարին ամփոփել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Անցյալ տարի գործադիրի նիստի օրերին կառավարության շենքի մոտ բանակում խաղաղ պայմաններում իրենց որդիներին կորցրած մայրերի բողոքին միացան նաև բազմաթիվ մտահոգ քաղաքացիներ, իրավապաշտպաններ։ Բանակից ստացվող գույժերը մեկը մյուսից զարհուրելի պատմություններ բացահայտեցին հայոց բանակի իրականությունից։ Մինչ պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ նախորդ տարիների համեմատությամբ այս տարի բանակում միջադեպերի թիվը նվազել է և ամեն ինչ արվում է կարգ ու կանոնը զինված ուժերում պահպանելու համար, իրավապաշտպաններն ու զոհված զինվորների ծնողները շարունակում են բողոքել բանակում տիրող անհանդուրժելի բարքերից և միջադեպերի թերի քննությունից։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
2011 թվականին իրավապաշտպանների գնահատականներով զինված ուժերում արձանագրվեց 37 մահվան դեպք, դրանցից 20-ը տեղի ունեցավ խաղաղ պայմաններում, 11-ը արձանագրվեց հրադադարի ռեժիմի խախտման, մոտ 6-ը դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Պաշտպանության նախարարը տարվա ընթացքում մեկ անգամ չէ, որ հայտարարեց բանակում տեղի ունեցող դեպքերի բացահայտման անհրաժեշտության մասին։ Սեյրան Օհանյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշել էր, թե բանակը խիստ վերահսկողության ներքո է ու պատասխանատուները անում են հնարավորը կատարելագործելու զինված ուժերը։ Նախարարը շարունակել էր պնդել, թե նախորդ տարիների համեմատ 2011 թվականին զինված ուժերում արձանագրվել է մահացության ավելի քիչ դեպք։
Բոլոր դեպքերը ըստ տարիների վերլուծության գնում են դեպի նվազում, բայց յուրաքանչյուր մեկ դեպքել մեր համար դա ողբերգություն է, մեր համար անընդունելի է։
Մինչ ողջ տարվա ընթացքում պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում էր, թե խաղաղ պայմաններում արձանագրված դեպքերը նախորդ տարիների համեմատ նվազել են ու իրենք անում են հնարավորը մեղավորներին պատժելու համար, իրավապաշտպանները պնդում էին բանակում տիրող բարքերի փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանը գտնում է, որ քանի դեռ բանակի ղեկավարությունը սերտաճած է իշխանության հետ, զինված ուժերում կշարունակի տիրել անառողջ մթնոլորտը։
Իշխանությունները ոչ մի կամ չունեն։ Իրանց կբացահայտեն, իրանց ընկերներին կբացահայտեն, իրանց մտերիմներին կբացահայտեն, իրանց փոխտվողներին, չէ՞ որ դա մեծ բանակը, դա մեծ գումարների լվացման և փողերի լվացման հետ կապ ունի, և այդ շրջանակում փողերը գնում են ինչի՞ նաև, ինչի՞ չէ որ նաև իշխանությանին։
Դանելյանն ով ուսումնասիրում է բանակում տեղի ունեցած մահվան դեպքերին հաջորդած քննություններն ու դատական գործընթացները, ասում է, թե խաղաղ պայմաններում արձանագրված մահվան դեպքերի վիճակագրությունը խոսում է բանակում տիրող լկտիության մասին։
Միանշանակ բանակում միշտ զոհ եղել է եւ եղել է սովետական միությունում, բայց այս մակարդակի, երբ որ լկտիության գագաթնակետը հասել է ինչ-որ սահման չունեցող այդ ինչ-որ չափին, այո, ցենս բան ես դեռ չեմ տեսել։ Երբ որ 6 հոգի մարդա զոհվում մի օրվա մեջ եւ սկսում են մեզ հեքիաթներ պատմել եւ նախագահական կանչմացնողներին եւ ասում են մենք բացահայտենք ամեն ինչը եւ հետո այդ շոուն, որ ցույց է տրվում բոլոր հեռուստալիքներով եւ իրականում ոչ իման չի բացահայտվում, դա խոսում է այն մասին, որ դա միայն եւ միայն արվում է ինչ-որ ցույց տալու, թե մենք պատրաստ ենք ինչ-որ բան փոխելու կամ ինչ-որ բան անելու։
Մեկ այլ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ գտնում է, որ բանակում տիրող վիճակն այս ոլորտում առկա կոռուպցիայի հետևանք է։
Հիմնարար խնդիրներ կան եւ կարեւորագույն խնդիրներ կան, որոնց ուղղությամբ պաշտպանության նախարարության կողմից պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում, թե ոչ կանոնական հավաքույթներ եւ թե կոռուպցիա, հա, ռիսկերի նվազեցման հետ կապված։
Սակունցը նշում է, որ պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է հասարակության համար մնալ փակ կառույց, այս կառույցը չունի իր ներսում առկա խնդիրները լուծելու մեխանիզմ, գտնում է իրավապաշտպանը։
Իրապես պաշտպանության նախարարության կողմից թափանցիկության առումով, հաշվետվողականության առումով մենք ցավոք սրտի այս բանը որովից է փաստ չեն արձանագրելու, գտնում ենք, որ պաշտպանության նախարարությունը ունի ամենափակ կառույցը ազգային անվտանգության ծառայության հետ միասին։
Սակունցը նշում է, որ բանակի խնդիրները որպես փակ կառույցի հնչեցվում են հերթական մահվան դեպքից հետո բարձրացված աղմուկի ժամանակ։ Ծնողներն այդ ժամանակ արդեն բարձրաձայնում են բանակում տիրող կոռուպցիայի ու անառողջ մթնոլորտի մասին։
Մենք բոլոր այդ տվյալները, որ ստանում ենք, դաստանում ենք զին ծառայողների հարազատներից, ցավոք սրտի արդեն մահացության, հա, դեպքերի հետ կապված, իսկ ոչ կանոնական հարաբերությունների հետևանքով, երբ որ խեղումներ, բռնություններ, հոգեբանական ճնշումներ, դրանց մասին շատ քիչ են տվյալներ ստանում։
2011 թվականին ծառայակիցների սպանելու համար ցմահ բանտարկության դատապարտվեց Մանվել Հազրոյանը։ Նա 2010 թվականին 4 զինվորի սպանել էր, 3-ին էլ վիրավորել։ Մեկ այլ զինվորի Գևոր Կոտինյանի մահվան համար 2011-ին Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը գործով մեղադրվող 4 զինծառայողներին էլ մեղավոր ճանաչեց։ Շարքայիններ Տարոն Սուվարյանին և Վահե Աղաջանյանին դատարանը 11 տարվա, իսկ կրսեր սերժանտ Մարկար Դավթյանին 11.5 տարվա ազատազրկման ենթարկեց։ Մինչդեռ ավագ լեյտենանտ Արմեն Ռաֆայելյանին դատարանը ենթարկեց 3 տարվա ազատազրկման ու ազգային ժողովի 2011-ի համաներման մասին որոշմամբ դատարանի դահլիճից ազատ արձակեց։ Այս որոշումը, սակայն, չի գոհացրել Գևորգի հարազատներին։ Նրանք ուզում են, որ դատարանը ամրագրի, որ խախտվել է զինվորի կյանքի իրավունքը։ Այս գործով փաստաբանները մտադիր են դիմել դատարան, պահանջելով ընդունել զինվորի կյանքի իրավունքի խախտման փաստը։ Կոտինյանի իրավահաջորդի փաստաբան Կարեն Թումանյանը գտնում է, որ կյանքի իրավունքի խախտման սահմանման դեպքում այս երևույթը կդառնա Հայաստանում նախադեպային, ազդելով նաև բանակում մահվան դեպքերի նվազման վրա։
Դատան, եթե գնահատի, ասի, դու կյանքի իրավունք ես խախտել պետություն, դեպքում ասեն վրա է հասնում հետևանքներ։ Նորմալ մինը պարտավոր երևի, ինչ է պարտավոր երևի եւ ինչ է արել։
2011 թվականի օգոստոսի 26-ին բանակում գրանցվեց հերթական մահվան դեպքը։ Մահացավ 18-ամյա Աղասի Աբրահամյանը։ Զինվորին անգիտակից վիճակում զինվորական հոսպիտալ էին տեղափոխել, որտեղ մեկ ժամ ան զինվորը մահացել էր։ Նրա ծնողները պնդում են, որ Աբրահամյանին սպանել են ծեծելով։
Նա խմբակային ասա, եթե մի հոգի ծեծեր, հաստատ իրան ոչինչ չէ լինի։ Ես եթե իմանայի, թե իմ երեխային ուղարկեի 8 ամիս հետո դիակը բերեին, ես չգիտեմ ինչ անուն դնեմ դրան։ Սա ոչ սպանություն, ես էսի ոչ վայրակություն կարամ ասեմ, էսի ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, ես իմ տղային չեմ ուղարկել բանակ, ուղարկել եմ սպանդանոց, դիա հերձարան։ Ոնց կարելի է կենթանի մարդուն ֆիզիկապես առողջ, որ ոչ մի հիվանդություն չունի, բռնես ու այն աստիճանի վիճակների մեջ հասցնես, այն աստիճան, որ մինչև դեմդ հոգին տա, որ մարդը արդեն երանեկ տա մահին, աստուն ասի, խնդրում եմ աստված հոգիս ար, ես չեմ կասկածում, որ տենց էլ կասի։
Աղասիի գործով ձերբակալվեց 2 սպա։ Նրանց նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 1 հոդվածով։ Այն է՝ պետի կամ պաշտոնատար անձի կողմից իշխանությունը կամ պաշտոնյական դիրքը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ պաշտոնյական լիազորությունների սահմանն անցնելը, ինչպես նաև իշխանության անգործությունը, եթե այդ արարքները կատարվել են շահադիտական, անձնական այլ շահագրգռվածությունից կամ խմբային շահերի ձելնելով։ Աղասիի մահից հետո համացանցում ձևավորվեց բանակն իրականում նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնությունը սկսեց հանդես գալ տարբեր կոչերով, ամեն շաբաթ բողոքի ակցիա անցկացնելով կառավարության շենքի առջև։ Նախաձեռնության անդամները կառավարությունից պահանջում են վերջ տալ զինված ուժերում տեղի ունեցող սպանություններին և պատժել մարդասպաններին։ Բանակում արձանագրվող մահվան դեպքերը կանխելու նպատակով բանակն իրականում խմբի անդամները 2011-ին նախաձեռնեցին քննարկում, որին մասնակցեցին նաև պաշտպանության նախարարությունից ներկայացուցիչներ։ Սա առաջին քննարկումն էր, որին մասնակցում էին ինչպես հասարակական, այնպես էլ պետական կառույցի ներկայացուցիչներ։ Քննարկմանը նախարարության ներկայացուցիչները նշում են, թե զինված ուժերի ղեկավարությունն անում է հնարավորը կանխելու մահվան ու ծեծի դեպքերը բանակում։ Քննարկման ընթացքում պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներն արձանագրելով, որ բանակում անելիքներ կան, նշում էին, որ բացասական քողիտակ այն ներկայացնելը ճիշտ չէ։ Նախարարության աշխատակից Վարուժան Ավետիսյան իր կարծիքը հայտնելով ասել էր, թե հայոց բանակի խնդիրների հիմքերը դրվել են խորհրդային միությունում։
Փոխանակեց են հայկական պետություն և նրա ներսում համապատասխան հայկական համակարգ է, այդ թվում նաև պաշտպանական համակարգ։ Ընդամենը իներցիայի հիման վրա ստեղծել են սովետական տխեց սուրոգատ, դրանից ուղով բոլոր հետևանքներով։
Քննարկման ներկա բանակի խնդիրներով մասնագիտացած փաստաբանները հայտարարում են, թե բանակը փակ կառույց է նաև իրենց համար։ Փաստաբան Սեդա Սավարյանը ներկասնում է մի շարք խախտումներ, որոնք թույլ են տալիս քննիչները։
Առաջին սպահից դեպքի վայրերը լավ չեն պահպանվում, իսկ դեպքի վայրերում դեպքի հանգամանքների չպահպանումը կամ ինչ որ իրի կորուստը արդեն հետագայում հանգեցնում է քրեական գործերի ճիշտ ճանապարհից շեղվելու։ Զինվորական ոստիկանության երևի չի հաջողվել այսօր դառնալ այն կառույցը, որը ի սկզբանե ոչ միայն կարողանա մուտք գործել բանակ և տեսնել նախապատրաստվող հանցագործությունները և կանխել դրանք, որը շատ կարևորում եմ, այսինքն մենք կարող ենք մահեր չունենալ եւ այսպես ասած այս ընդհանրող ինքնասպանությունը մեջ չլինել, եթե դրա նախորդող գործընթացը վերահսկելի լինի այն մարմինների կողմից, ովքեր պարտավոր են ի սկզբանե դրանով զբաղվելու։
Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն էլ հավելում է, որ հաճախ նախաքնական մամլի կողմից միտում է զգացվում, գործի քննությունը տանել հստակ ուղղվածությամբ, որը բացառում է սպանության փաստը։
Մանակում մահվան ելքով ավարտվող բոլոր քրեական գործերը հարուցվում են սպանության հետ կապ չունեցող հոդվածներով։ Մի դեպքում ի սկզբանե քրեական գործը հարուցվում է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, մեկ այլ դեպքում զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու, մարդական հերթապահության կանոնները խախտելու հոդվածներով, այսինքն զգացվում է այն հստակ միտումը, որ ի սկզբանե դրվում է կոնկրետ գործերով նախաքնությունը իրականացնող մարմինների առջև, գործի քննությունը տանել հստակ ուղղվածությամբ, որը կբացառի սպանության փաստը։
Շուշանյանը 2010 թվականին բանակում մահացած Արտակ Նազարյանի կողմի փաստաբանն է։ 2011-ին սկսվեց Նազարյանի գործով դատավարությունը։ 30-ամյա լեյտենանտի մահվան դեպքով հարուցված քրեական գործում առաջ է քաշվել ինքնասպանության վարկածը։ Նրան ինքնասպանության դրդելու համար մեղադրվում է 5 զինվոր։ Բոլորը պնդում են, թե իրենք կապ չունեն Նազարյանի մահվան հետ։ Նազարյանի հարազատներն ու ներկայացուցիչներն էլ հավելում են, թե զինվորին սպանել են։ Դատական նիստերի ընթացքում տուժող կողմի կասկածներն ավելի խորացան, որ Նազարյանը ինքնասպան չի եղել։ Գործը քննող դատավորը կողմնակալություն է ցուցաբերում, պնդում են ինչպես տուժող, այնպես էլ մեղադրվող կողմը։ Նազարյանի գործը, ինչպես պնդում են իրավապաշտպանները, եւս վկայում է իշխանության կամքի բացակայության մասին, այն մասին, որ բանակում տիրող վիճակը ձեռնտու է հենց իշխանություններին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանների համար 2011-ը բավական ակտիվ տարի էր, խնդիրները շատ, աշխատանքը եւս, սակայն տարին աչքի ընկավ մեծ հաղթանակով։ Բնապահպանների շուրջյուրանստացույցը թռչկանի ջրվեժի մոտ արդյունք տվեց, ջրվեժը պահպանվեց։ Ինչպես է անցել 2011-ը բնապահպանների համար, շատացել են թե քչացել խնդիրներն այս ոլորտում անցյալ տարվա ընթացքում, որոնք են ձեռքբերումներն ու հետագա անելիքները, կպատմի Էլինա Ջիլինգարյանը։
2011-ի սկզբին Գեղարքունիքի մարզի Սոտք գյուղում երկգլխանի հորթուկ ծնվեց, ապրեց ընդամենը 15 օր, բայց դարձավ մի ամբողջ տարվա բնապահպանական պայքարի նախադեպ և հզոր փաստարկ բնապահպան ակտիվիստների համար։ 2011-ը աննախադեպ էր բնապահպանական խախտումների, պայքարի և ձեռքբերումների տեսակետից։ Առաջին մարտադաշտը թերևս դարձավ հենց Սոտքը, այստեղ են գտնվում Հայաստանի ոսկու հանքերը, և երբ փետրվարին սկսվեցին ոսկու հանքանյութի ջարդող և մանրացնող սարքի տեղադրման աշխատանքները, բնապահպանները ոտքի կանգնեցին։ Ազգային ժողովի բնապահպանական, սոցիալական և առողջապահական հարցերով հանձնաժողովի նախկին նախագահ Գագիկ Թադևոսյան և կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյան։
Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության վերածվում է հումքը, լեռնա, արտաբերական երկրի։ Զարգանում է միայն այդ ճյուղը, ուր մնացին են խոստումները ինովացիոն ճյուղերի, նանոտեխնոլոգիաների, գիտական տեխնոլոգիաների։
Իրենց հաշվարկով, եթե տարեկան 1 միլիոն տոննա հանքաքար վերամշակեն, 10-ից 12 տարի, որից հետո խնդրեմ ստեցյուն Հայաստան։
Գարնանը Երևանը մեկ օրով պատվեց փոշու հաստ շերտով։ Քաղաքն անտեսանելի դարձրեցին ոչ թե խոնավությունը, ոչ թե սմոգը, ոչ էլ մառախուղը, այլ հսկայական փոշու ամպը, որը եկավ, գնաց, բայց եւս մեկ անգամ բնապահպաններին ստիպեց խոսել քաղաքի կանաչ տարածքների, այսպես կոչված իմունիտետի բացակայության մասին։ Ամրանն ընդունվեց ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենսգիրքը, որում բնապահպանները նկատեցին մի շարք վտանգավոր փոփոխություններ։ Ազգային ժողովը և կառավարությունը հետագայում եւս մեկ անգամ անդրադարձան բնության հետ առնչվող օրենքներին, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքում առաջարկելով փոփոխություններ, որոնց միջոցով փաստաթղթերի փորձաքննության ժամկետները կկրճատվեն։ Խորհրդարանական լսումների ժամանակ բնապահպանները առաջարկեցին հետ կանչել նախագիծն ու մշակել բոլորովին նոր շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության մասին օրենք։
Ինչի են հիմա շտապեսնում այս օրենքը ընդունեն, բարձը որ երկու գախնային երկուց, որ վերջի տարբերակով նույնիսկ հանրային լսումները, որ հանեն, որ այսինքն իրանք ժողովրդին անտեսում են։
Հրազդանի երկաթահանքի շահագործման դեմ նույնպես ձևավորվեց նախաձեռնող խումբ, որի անդամների պնդմամբ քաղաքից 1.5 կիլոմետր հեռու գտնվող երկաթահանքի շահագործումը կվնասի ոչ միայն Հրազդանի արդեն աղտոտված օդային ավազանը, այլև հարակից տարածքների գյուղատնտեսական հողատարածությունները։ Իդեպ, ինչպես այս, այնպես էլ մյուս երկաթահանքերի, պղնձի, ոսկու հանքերի շահագործման, հեկերի կառուցման թույլտվությունները իշխանությունները տվել են դեռ տարիներ առաջ, թեև այդ պրակտիկան հիմա էլ շարունակվում է։ Օրինակ 2011-ի ապրիլին ընդունած կառավարության 627N որոշումը քաջարանցիներն ու բնապահպանները չարաբաստիկ են անվանում։ Բանն այն է, որ այս որոշման համաձայն համայնքների սեփականություն հանդիսացող 182 հեկտար հողերի նկատմամբ ճանաչվել է բացառիկ գերակա հանրային շահ։ Եվ հողերը տրվել են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Քաջարանցիները բնապահպանները եւ այս պատճառով Քաջարան գյուղի հրաժարական տված գյուղապետը ամիսներ շարունակ պահանջում են չեղյալ հայտարարել կառավարության այդ որոշումը։ Ակտիվիստ Ռուզաննա Գրիգորյան.
Արդյոք ուզում ենք, որ սրանից 200-300 տարի հետո աշխարհի քարտեզի վրա Հայաստանը որպես լինի, որպես Հայաստանի կոչանվի։
Իդեպ, Քաջարանի համար պայքարը մինչև այսօր շարունակվում է։ Բնապահպան Հասմիկ Էվոյանը պնդում է, որ առաջին հերթին պայքարը սկսվում է մարդկանց ուղեղներում։
Հիմա պայքարի առաջին դաշտը պետք է լինի ստեղ, ու պետք է սկսվի ամեն մեկիս մտքերի հետ կապված, որ իսկապես հնարավոր է փոխել ինչ-որ բան, իսկապես մենք ենք այս երկրի տերը, հիմնական պայքարի դաշտը հենց այդտեղ է, որ մենք միասին կարող ենք իսկապես փոխել մեր երկիրը։ Իսկ կոնկրետ ֆիզիկական արդեն դաշտում մենք ունենք թեղուտի խնդիր։ Մենք եղանք Քաջարանում և իսկապես դա շատ-շատ ցավալի էր տեսնել ինչ է կատարվում Քաջարանում և երկրորդ Քաջարան թեղուտում չի լինելու։ Այսինքն դա այս պայծառությամբ մեզ համար ամենաօրակարգային հարցերից մեկն է, որ թույլ չտան, որ Հայաստանի հյուսիսը նորից վերածվի ավերակների կույտի։
Տարվա բնապահպանական ամենամեծ հաջողությունը կարելի է համարել թռչկանի ջրվեժի տարածքում հեկի կառուցման կասեցումը։ Ամիսներ շարունակ բողոքի տարբեր ակցիաներով բնապահպանները հասան նրան, որ թռչկանից դուրս բերվեց շինտեխնիկան և ջրվեժը ստացավ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ։ Բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուձյանն ասում է, որ իր համար տարվա ամենամեծ հաջողությունը եղավ համակիրների աջակցությունը։
Բայց մի տեսակ միայնակ է, ես հիմա ունեմ մեծ ընտանիք, իմ կողքը կանգնած են ու տենդենս կա բազմանալու։ Այդ արմով իմ համար շատ մեծ ձեռք բերում է։ Նախ ասում ես ես գնալու եմ, կթողեմ տունս, մազերս, տաքությունս, պետ լինի մարմինս, հա, ու ես պետք է գնամ, որովքա դրանից ավելի վերև մի բան, ու եթե դու տենց ես պայքարում ցանկացած ոլորտում, դու հասնում ես հաջողության։
Բնապահպաններն ասում են, որ ամենացավալին այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները երկրի ողջ հարստությունը համաձայն են վաճառել օտարերկրացիներին, ովքեր նախորդ տարի արդեն եկան ու հայտարարեցին, թե «Էս սարն իմն է, էս ծառն իմն է»։
Եկել է ռուսը ու ինձ իմ սարի վրայից ասում է գնա այստեղից, դու իմ աշխատանքը խանգարում ես։ Դա շատ ցավալի է, երբ մենք թույլ ենք տալիս, որ ռուսը, չինացին, գերմանացին գան Հայաստան ու ասեն, որ դուք մեզ այստեղ խանգարում եք մեր աշխատանքը իրականացնել, գնացեք, թե չէ ոստիկանություն կկանչեմ։
Ինչ է տեղ ունենում պատերազմի ժամանակ։ Նվաճած երկիրը մտնում է նվաճված երկիր, հափշտակում է ռեսուրսներ եւ այլն, եւ տանում իր սեփականություն որպես օգտագործում է։ Ինչ է տեղ ունենում այսօր Հայաստանում։ Չկա պատերազմ, չկա կրակոց, բայց մեր ռեսուրսները լուր անխոս դուրս են գալիս մեր երկրից։ Մեր երկրի արտահանման մոտ 70%-ը, 60-70%-ը հանքահումքային արտադրություն է գնում դուրս։ Պատերազմ է այսօր մեր երկրում տեղ ունենում, պարզապես սպիտակ պատերազմ։
Մեր հարցին, թե 2011-ին ովքեր դարձան բնության բարեկամները, պաշտպանները և ովքեր ճանաչվեցին բնության թշնամի, բնապահպան ակտիվիստները պատասխանեցին.
Խանգարող հանգամանքների թշնամիները դրանք անհատների, մի քանի օլիգարխների սեփական բիզնես շահերն են։ Օգնողները, պայքարողները դրանք հիմնականում տեսնում եմ երիտասարդ կամավորների մեջ։
Հայրենիքի պաշտպաններ ենք մենք, ոչ թե ավելի սենց փոքր, հա, ծառի, ոնց որ իրանք մտածում են, եստեղ կապ չունեմ, դե հիմա միա ծառը էլ, ես արդեն հայրենիքի հարցն է, ծառը նաև իր հայրենիքն է։
Լավ, ինչ պետք է լինի, պետք է գան ձեզ տնից անեն մորթեն, որ դուք ձեր բողոքի ձայնը արտահայտեք, մինչև երբ եք տները նստած ամեն մեկը ձեր բասկաթորին նայելու, թե երբ են գալու ձեզ տներից անեն։
Եվ Քաջարանի դեպքում
արդեն չմնաց, Հայաստանը սաղ ամեն կողմից հոշոտում է։
Սակայն 2012-ի հետ կապված կանաչները լավատես են, ասում են պայքարի ալիքը սկսվել է վերաբարձրանալու և ավելի հզորանալու։
2011 տիպը
հաջողությունների տարի երա շատ փոքր է սկիզ։ Մարդիկ ասում են, որ 2012-ը պետք է լինի աշխարհի վերջը։ Ես ուզում եմ ասել, որ 2012-ը պետք է լինի չարերի վերջը, մարդիկ, որոնք պայքարում են բնության դեմ և իրենց հայրենիքի դեմ։ Ու ասեմ ավելին, մայայի օրը այսուցով ավացուցված է, որ 2012-ը բարի սկիզբն է։ Սա թող գոչ լինի համայն հայ ժողովրդին, որ բարին թող խախտի իրենց սրտերում։ Համոզ որ Ռուբեն Ախվերդյանն ասում երնեք, թե այս նոր տարին վերջտար հայից ավերին։ Մենք իրավունք ունենք մեր երկրում ապրենք վահանջատեր հպարտ։
Թե ինչպիսի ընթացք է ստանալու բնապահպանական պայքարը 2012-ին, որոնք են առաջնահերթ խնդիրները և օգնության կարիք զգացող տարածքները, բնապահպանները ներկայացրեցին իրենց հիմնը դարձրած երգով.
Հայեր միացեք, միացեք հայեր, բնություն մեգանչում օգնության ասեք, հայեր միացեք, միացեք հայեր, բնություն մեգանչում օգնության ասեք, դեր ճամփա ունի Bilhasnik tehut Hedo kajaran Hedo el jermung Terjan paunik Bilhasnik tehut Hedo kajaran Hedo el jermung Ususi tevats Aryuzi naman Hörgeng mer hova Guru halitian Ususi tevats Aryuzi naman Hörgeng mer hova
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։